Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міністру ўнутраных справаў Куляшову ўдалося пазбегнуць затрымання і допыту ў Францыі. Турэмшчыкі не перадалі палітвязню Бандарэнку лісты ад Гаўла і Буша. Фальварыйскія могілкі прыбіралі пад наглядам спецслужбаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў празкай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Рада міністраў замежных спраў краінаў Еўразвязу абмяркуе ў панядзелак сітуацыю Беларусі. На парадку дня паседжання таксама Іран, Бірма і Сырыя. Падрабязнасці гэтага слухаць у наступных выпусках навінаў. Выбары ў Дзяржаўную думу Расіі, якія прайшлі 4 снежня мінулага году, былі недастаткова канкурэнтнымі і сумленнымі. Да такой высновы прыйшлі міжнародныя назіральнікі з парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Назіральнікі ад парламенцкай асамблеі заявілі журналістам, што ні ўлада, ні апазіцыя не адмаўляюць фактаў парушэння на выбарах. Аднак, паводле кіраўніка дэлегацыі, яму на дадзены момант складана ацаніць маштаб гэтых парушэнняў. Нагадаем, што на выбарах у Дзярждуму 4 снежня 2011 году перамагла партыя «Адзіная Расія», якая атрымала амаль палову дэпутацкіх мандатаў у Думе. Пасля абвяшчэння вынікаў галасавання і паказаў выкрывальных ролікаў у інтэрнэце, якія зафіксавалі парушэнне, на вуліцы расійскіх гарадоў з пратэстамі выйшлі дзясяткі тысяч людзей. Самымі маштабнымі сталі мітынгі, якія адбыліся 10 снежня на Балотнай плошчы і 24 снежня на праспекце Сахарова ў Маскве. Працягваем навіны. Злучаныя Штаты заявілі, што ўважаюць аб закрыцці сваёй амбасады ў Дамаску ў сувязі з пагаршэннем сітуацыі з бяспекай ў Сырыі. Тым часам на поўначы Сырыі аднавіліся ўзброеныя сутыкненні паміж вайсковымі падраздзяленнямі і вайскоўцамі сырыйскай арміі, якія перайшлі на бок апазіцыі. Як паведамляе тэлекампанія «Аль-Джазіра», баі ідуць у горадзе Джыср-эш-Шугур ля мяжы з Турэччыны. Аб падрабязнасцях пакуль не паведамляецца. Таксама ў суботу 11 чалавек загінулі пры выбуху ў правінцыі Ідліб на поўначы Сырыі. Паведамляецца, што загінулыя былі зняволенымі. Мікрааўтобус, які іх перавозіў, падарваўся на міне. Параненыя таксама некалькі ахоўнікаў. Тым часам у Каіры прадстаўнікі Лігі арабскіх дзяржаў абмяркоўваюць сёння даклад назіральнікаў Лігі, накіраваных у Сырыю ў мінулым месяцы. Яны павінны прадставіць дадзеныя абстановішчы ў краіне, дзе больш за 10 месяцаў працягваюцца сутыкненні паміж сіламі бяспекі і праціўнікамі прэзідэнта Башара Асада. Галоўнае пытанне, якое трэба будзе вырашыць, ці будзе падоўжаны тэрмін знаходжання назіральнікаў у Сырыі. Іх дзейны мандат заканчваецца ў чацвер. У Егіпце па выніках парламенцкіх выбараў, першых пасля звяржэння прэзідэнта Хосні Мубарака, крыху меней за палову дэпутацкіх мандатаў атрымае партыя «Свабоды і справядлівасці», звязаная з забароненым пры Мубараку рухам «Браты мусульмане». Такія афіцыйныя дадзеныя аб выніках галасавання абвешчаныя сёння ў Каіры. На другім месцы яшчэ больш радыкальная ісламіцкая партыя «Аль-Нур», у яе каля чвэрці месца ў парламенце. На трэцім месцы светская партыя «Вафт». Выбары ў парламент Егіпту праводзіліся па складанай шматступеннай схеме. Першае пасяджэнне новаабранай нацыянальнай асамблеі, ніжняй палаты парламенту, як чакаецца, пройдзе ўжо ў панядзелак. У лютым, калі завершацца выбары ў верхоўную палату, парламентары сфармуюць працоўную групу па падрыхтоўцы новай канстытуцыі. Выбары новага прэзідэнта Егіпту павінны прайсці да чэрвеня гэтага году. Пакуль жа ўлада застаецца ва руках найвышэйшых.